ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Don't فردا به روز باش.
Bahar havası geldi, meclisimiz güzeldi. Konaklar havası geldi, meclisimiz güzeldi. Yukarı başa ter geçin oturup yiyin için. Yukarı başa ter geçin oturup yiyin için. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tel düzünü gedehleri tel düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Biskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Biskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Tezi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tezi düzün gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Gürrengdir özü demlerir, gör nece tanış hemlerir. Gürrengdir özü demlerir, gör nece tanış hemlerir. Kalı şerraf ben gide gedehler nahendide. Kalı şerraf ben gide gedehler nahendide. Tezi düzünü gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Tezi düzünü gedehleri tez düzün. Çay sütün ay gedehlere çay sütün. Hey! Aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımız durup baş ayağımız kanik eki kan yağmış. Saçımız durup baş ayağımız kanik eki kan yağmış. Tez düzünü gedehleri tez düzün. Ney süzün ay gedehlere ney süzün. Tez düzünü gedehleri tez düzün. Ney süzün ay gedehlere ney süzün. Hey!
Radyo Fertz به دوستان خود بگویید.
شکینم بیکاو گلمست تیلان عزیزم شکینم بیکاو گلمست تیلان بینه کن به چیدینست بینه یرده دردی مریدون سیادونست همه ایسون کردی عزیزم شکینم بیکاو گلمست تیلان عزیزم شکینم بای کاوی مسته دیدار مست دینا عزیزم شکینا بیکم یه مست دینا بنشین به چیدینست بنه یر به دردی مریکم سیادونست همه ایسون خربی تو
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی همراه شما رادیو فردا.
پذیر پاو پار بخشی کو نہ ہے کبیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر پاو پار بخشی کو نہ ہے کبیر میر کو جس میں آدم چاک چپ میر کو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتاؤں لیتی نظیر تو اللہ کی اکتاؤں لیتی نظیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبیر Thank you. جاتے گورانی آرام دزگار وطی چیزی وگ چیزی وط چی مالدار فقیر چیزی وگ چیزی وط چی مالدار فقیر پنا میں او دا وند حاجت پذیر بہو کاری بخشی گنا ہے کبیر مجھے پاپ کا مارو چہتا بیدن مجھے پاپ کا مارو چہتا نہیں لیتی جاری گناہ کر دلیر نہیں لیتی جاری گناہ کر دلیر پنا میں ہو داون دے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ ہے کبیر گناہان صاحب نبت ہے چہتا بی بخشی کی بخشو گوتے یا مجیر بی بخشی کی بخشو گوتے یا مجیر بنا میں او دا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بنا میں او دا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر
رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا.
رهبر جمهوری اسلامی در همه امور دخالت میکنه، خودشو بالاتر از قانون جمهوری اسلامی، شرع اسلام و حتی خدا و پیغمبر میدونه، هیچ مسئولیتی نمیپذیره و به هیچ کس پاسخگو نیست.
جناب خامنه‌ای، رهبر معظم، شما ببینید آقای دهقان میگویند تا دو روز قبل، تا هر زمان که ارتش روسیه بخواهد میتواند از این پایگاه استفاده کند. روز بعد میگوید نه، اصلا چنین چیزی نبوده. انگار که اینها حرفهایشان را هم نسنجیده میگویند. شما لااقل حرفهای سنجیده بگویید.
نزدیک به 4 دهه هست که مردم ایران در برابر یک مش مسئولین کلیگو قرار گرفتن که هیچ کدوم نسخه درمانی برای دردهای مردم ندارن، فقط کلی صحبت میکنن. برای مثال همه مردم باید در برابر قانون یکسان باشن. بله، این انشای خوبی است، اما چگونه؟
صدای شما صدای فرداست.
هل ما هل يوصى هل يوصى هل يوصى
Yeah.